Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Radija Svetigora. Crkvena opština Danilograd organizuje pokloničko putovanje od 18. do 22. maja na Svetu Goru i uspon na planinu Atos. Ovom prilikom za naš radio ovom putovanju nešto više će reći organizator ovog hodočašća i član bratstva pravoslavne omladine Sveti Arsenije iz Danilograda, Ivan Bulatović. Ivane, pomaže Bog i dobrodošli na talasima Radija Svetigora.
Bog pomoga, Hristos vaskrse.
Vajstinu vaskrse. Kao što smo najavili, crkvena opština Danilograd organizuje pokloničko putovanje na Svetu Goru, pa ako možete za naše slušaoce kazati nešto više o planu puta i šta će se sve posjetiti ovom prilikom.
A evo, to je, dakle, jedno, mogli bismo reći sada već za našu crkvenu opštinu tradicionalno putovanje na Svetu Goru, dakle u periodu majskih praznika, već više godina. Naša crkvena opština organizuje odlaske na Svetu Goru, tako da našim vjernicima omogućimo da se dotaknu svetinja Svete Gore Atonske. Ranih godina imali smo praksu da posjećujemo prije svega manastir Hilandar, a zatim i ostale svetogorske manastire. Dakle, osim manastira Hilandar posjećivali smo manastir Veliku Lavru, Zograf, Gutlumuš, Iviron, Stavronikitu, manastir Svetog Pantelejmona, Dohijar i manastir Ksenofont. Dakle, to su neki manastiri koje smo u ranijem periodu posjećivali i što je dosta značajno da naglasimo za vaše slušalce. U našem narodu postoji jedna velika ljubav i jedna velika vezana za manastir Hilandar i sa jedne strane vjerovatno da nema pravoslavnog naroda koji je tako vezan za jedan od manastira Svete Gore, to se ne može osjetiti ni kod drugih slovenskih naroda, dakle ni kod Rusa, niti kod Bugara. Tolika ljubav i tolika vezanost za jedan od svetogorskih manastira, tako to ima naš narod prema manastiru Hilandaru. Međutim, s druge strane, kod nas je vrlo često ta vezanost za manastir Hilandar u toj mjeri izražena da ostali svetogorski manastiri nekako blijede pred tom našom ljubavlju i nekako doživljavamo Svetu Goru kao manastir Hilandar. Sveta Gora je jedna prava riznica ne samo kulture, ne samo ljepote manastirskog života i manastirskog bogosluženja, nego prije svega i duhovnosti. Dakle, to smo se trudili u jednom prethodnom periodu da predstavimo i da naše poklonike upoznamo sa svetinjama Atonske Gore i sa njihovim manastirima. Međutim, već više godina imamo tu želju i namjeru da organizujemo jedno pokloničko putovanje na Svetu Goru koje bi podrazumijevalo penjanje na vrh Atosa, dakle na najviši vrh Svete Gore. A Atos, za one koji ne znaju, to je planina koja se nalazi na Svetoj Gori i njen vrh 2033 metra na kome se nalazi crkvica Preobraženje Gospodnjeg i dakle glavni vrh i najviša tačka Svete Gore. Dakle, naše pokloničko putovanje ove godine obuhvatilo bi petodnevni boravak u svetinjama Grčke i Sjeverne Makedonije. Dakle, odavde bi se kretao u ranim jutarnjim satima 18. maja i put bi nas vodio kroz Albaniju prema Grčkoj i prva tačka našeg pokloničkog putovanja bi bio obilazak svetinja grada Soluna. To je jedan od glavnih duhovnih centara cijelog Balkana i u njemu se nalaze brojne svetinje i brojne mošti svetih čudotvorne ikone, tako da bismo tom prilikom posjetili prije svega glavnu solonsku svetinju, Baziliku Svetoga Dimitrija, u kojoj se nalaze mošti ovog velikomučenika i mirotočca, jednog od najpoznatijih i najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju uopšte, a u toj crkvi se također nalaze i mošti svete Anisije, jedne mučenice sa kraja trećeg vijeka, koja je postavila u vrijeme cara Dioklecijana i čije su mošti pronađene u 20. vijeku na ostacima njene crkve u gradu Solunu. Inače, ona je bila rođena Solunjanka, a također tu su i mošti svetog Grigorija, mitropolita Iraklijskog. To je jedan savremeni svetitelj Vaseljanski patrijaršić i mošti se također nalaze u toj crkvi. Sem toga, posjetit ćemo manastir Vlatadon, koji se nalazi u gornjem Solunskom gradu, a on je važan po tome što je izgrađen na mjestu na kome se nalazila sinagoga jevrejska u kojoj je propovjedao sam apostol Pavle i prvi put donio blagovijest hrišćanstva u grad Solun. Također, posjetit ćemo mitropolitsku sabornu crkvu u kojoj se nalaze mošti sv. Grigorija Palame, još jednog svetila pravoslavlja i jednog zaštitnika grada Soluna. U gradu se nalazi i manastir prepodobne Teodore Solunske, u kome se čuvaju njene čudotvorne mošti i mošti prepodobnog Davida Solunskog, jednog svetitelja iz 6. vijeka koji se podvizava u blizini grada Soluna i čije se mošti dakle nalaze u ovom ženskom manastiru koji ćemo posjetiti. Posjetit ćemo i manastir Atomu koji je posvećen prepodobnom Davidu Solunskom i u kome se nalaze jedne od najstarijih likovnih predstava drugog dolaska Hristovog iz perioda ranog hrišćanstva. Još jedna crkava koja je cilj našeg putovanja kroz Solun bit će i crkva Rotonda, odnosno crkva svetog velikomučenika Georgija, koja je ranije bila mauzolej cara Maksimijana Galerija i koja predstavlja najstariji sakralni objekat u Solunu koji potiče sa početka 4. vijeka. Također, tu se nalaze još dva značajna hrama koja su predmete našeg pokloništva, a to su crkva Panagija Halkion i crkva Panagija Ahiropijitos. Ja bih tu naglasio za vaše slušalce da je ovaj hram najstariji sačuvani hram u prvobitnom obliku iz 5. vijeka, dakle jedini u cijelom istočnom Mediteranu koji je sačuvan u prvobitnom obliku. Također, posjetit ćemo i saborni hram Solunski, crkvu Svete Sofije, koja je također jedna od najstarijih hramova na Balkanskom poluostrvu, a značajna je i po tome što je u tome hramu Sveti Sava Srpski rukopoložen za arhimandrita, inače u njemu se nalaze mošti prepodobnog Vasilija Solunskog. Također, u gradu se nalazi crkva Svetog Nikole Orfanosa, koja je zadužbina kralja Milutina iz sa početka 14. vijeka i koja je značajna i po tome što je u njoj sačuvan prvobitni ikonostas iz 14. vijeka, koji je jedan od rijetkih primjera sačuvanih ikonostasa iz tog perioda došao do danas. I još bih naglasio da je predviđena posjeta i hramu Pana Djedeksija, u kome se čuva čudotvorna ikona Presvete Bogorodice istog imena, dakle Pana Djedeksija. Posjetit ćemo i vojničko groblje iz Prvog svjetskog rata za Itinlik, na kome su sahranjeni brojni vojnici koji su pripadali našoj narodi, koji su izginuli na Solunskom frontu, pa između ostalog i iz Crne Gore.
Nakon obilaska svetinja Soluna, grupa će se uputiti u Uranopolis, koji je polazna tačka za Svetu Goru.
Jeste, noćenje predviđeno u Jerisosu, to je jedan mali gradić pored Uranopolisa, a u jutarnjim časovima bi se išlo na Svetu Goru. Dakle, put do Svete Gore je morski, dakle kopneni put je zatvoren i ide se feribotom koji vozi prema Svetoj Gori. Nakon stanice u Luci Dafni, poklonička grupa će se iskrcati u svetogorskom skitu Svete Ane, to je najpoznatiji svetogorski skit koji se nalazi u svetogorskoj pustinji nakon što se prođu svi opštežiteljni manastiri.
I predstavlja jednu od početnih tačaka za uspon Atos.
Upravo tako. Tu počinje staza za uspon na Atos i odatle bi se krenulo prema vrhu Atosa, s obzirom da je staza duga i zahtjevna za nekog prosječnog poklonika. Predviđeno je noćenje prije vrha Atosa u jednom hramu koji se naziva Panagija i koji se nalazi neposredno ispod samog vrha, da bi se u jutarnjim satima izašlo na vrh Atosa. Ponovit ću za vaše slušalce, to je 2033 metra nadmorske visine i tu se nalazi hram Preobraženje Gospodnje.
Ukoliko je planiran uspon na Atosu u jutarnjim časovima?
Dakle, očekuje se oko nekih 6, najkasnije 7 sati ujutro da budemo na samom vrhu i tu ćemo se zadržati, očekati molitvu i ostalo što je predviđeno kada ulazimo u hram Božji koji se nalazi na samom vrhu. Nakon toga je predviđeno spuštanje sa iste strane, a to sad, dakle, nećemo spuštati na drugu stranu gdje se nalazi Velika Lavra, nego ponovo u Skit Svete Ane, odakle je predviđen odlazak prema Svetogorskoj luci Dafni i odlazak za administrativni centar Svete Gore, odnosno Kareju. U Kareji će biti smještaj, najvjerojatnije u skitu Svetoga Andreja, koji se nalazi u samoj Kareji, i obilazak manastira Kutlumuša i naravno skita u kome smo smješteni, Svetoga Andreja Prvozvanog, u kome se nalazi njegova časna glava. Također, obići će se i tipikarnica, odnosno istosnica Svetoga Savu, koja je napisao svoj karejski tipik i koje se nalazi poznata ikona Mlekopita Teljnica, kao i saborna crkva Pratata Svete Gore, odnosno upravnog organa koji upravlja Svetom Gorom. Vjerojatno većina vaših slušalaca zna da Sveta Gora ima samoupravni status i da njome upravlja kolegijalni organ koji se naziva epistasija ili pratata. U toj crkvi se čuvena čudotvorna ikona Bogorodice Dostojno jest i poznata je po tome što je freski u toj crkvi radio najpoznatiji vizantijski freskopisac Emanuel Panselin. Dakle, ta crkva, to je najstarija svetogorska crkva, stara 1000 godina i ona je, dakle, jedan od ciljeva našeg pokloničkog putovanja u samoj Kareji. Osim toga, u manastiru Kutlumušu posvećenom Preobraženom Gospodnjem također se čuva veliki broj dijelova moštiju mnogih svetih koji će također biti dostupni našim poklonicima na službi koja će se obaviti u tom hramu. Posjetit ćemo još jednu tačku u Kareji koja je vezana za naš narod, a to je Kelija Svetog Save, poznata kao Paterica, koja je dobila ime po štapu Svetog Save Osveštenog, koji je po čudesnom Božjem proviđenju pao i koji se nalazio pored ćivota Svetog Save Osveštenog i koji je pao onda kada je naš Sveti Sava Srpski došao da se pokloni njegovim moštima i po zavitu Svetog Sava Osveštenog on je predat našem Svetom Savi, on ga je donio u Svetogoru i položio upravo u toj keliji i po nazivu toga štapa, koji se inače naziva tegumanski štap, se naziva Paterica i sama kelija je dobila ime Paterica. Tu su brojni naši podvižnici kroz vijekove prinosili svoj podvig i svoju molitvu Bogu, tako da je mjesto ispunjeno blagodaću Božjom i molitvom i zaista to je jedan veliki blagoslov posjetiti upravo ovo mjesto prvoga podvižništva našega Svetog Save Srpskog u Kareji.
Da li to predstavlja kraj ovoga hodočašća ili ima još nešto?
Pa to je prilike zaokružen taj ciklus obilaska svetinja na Svetoj Gori, a nakon izlaska sa Svete Gore put nas dalje vodi prema Makedoniji, Sjevernoj Makedoniji, odnosno prema svetinjama, drevnim svetinjama grada Ohrida. Usput mi smo svratili također i u jedan vrlo značajan manastir blizu grčkog grada Verije, a to je manastir Panagija Sumela, u kome se čuva čudotvorna ikona Panagija Sumela koju je oslikao sam sveti evanđelist Luka. A odatle, dakle, sljedeća tačka našeg pokloništva bi bio grad Ohrid, u kome se nalaze, dakle, svetinje saborni hram Svete Sofije iz 11. vijeka, koji su gradili ohridski arhijepiskop i crkva Panagija Perilepta iz 13. vijeka sa čuvenim freskama koje su radili predstavnici freskopisne škole renesansa paleologa Mihajlo Astrapa i Evtihije i naravno antička bazilika iz 3. vijeka koja se nalazi na arheološkom lokalitetu Plaošnik sa čudesnim mozaicima koji su sačuvani u površini od 100 kvadratnih metara i hram Svetog Klimenta Ohridskog u kome se čuvaju njegove čudotvorne mošti. To je jedan stari hram koji je sada obnovljen i u kome se čuvaju njegove mošti i pored grada Ohrida manastir Svetog Nauma u kome se pokoje već 1000 godina njegove čudotvorne mošti. Dakle, to bi prilike bile tačke obilaska našeg novom pokloničkom putovanju.
Za kad je planiran povratak u Podgoricu?
Pa povratak u Podgoricu je planiran za dan 22. maj 2019. godine u popodnevnim satima.
Evo još za kraj, ako možete reći našim slušaocima koja bi bila cijena putovanja i na koji broj bi mogli da kontaktiraju i da se prijave za ovo hodočašće.
Dakle, cijena putovanja je 200 evra, a u tu cijenu su uračunate ulaznice, karte za brod, prevoz i smještaj, dok u cijenu nije uračunat iznos vize ulaska za Svetu Goru koji iznosi 25 eura. Sve informacije i prijave mogu se ostvariti preko telefonskog broja 067-283-950. Dakle, da ponovim za vaše slušalce, broj na koji mogu da se prijave je 067-283-950.
Eto Ivane, mi vam se zahvaljujemo na ovom uključenju, želimo vam srećan put i hvala vam što ste bili gost Radija Svete Gore.
Hvala i vama, bilo mi je drago i čast da budem gost na vašem radiju.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo gospodin Ivan Buletović, član Bratstva pravoslavne omladine Sveti Arsenij iz Danilograda, koji je ovom prilikom najavio hodočašće na Svetu Goru i uspon na Atos, koji organizuje crkvena opština Danilograd u periodu od 18. do 22. maja. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.